jsme přišel s několika zásadními prohlášeními k minulosti česko-německých vztahů. Jednal jak s prezidentem von Weizsäckerem, tak s kancléřem Kohlem. Sašo, ty jsi tam v té době působil, jsme tam oba. Myslíš, že někde tam mohla být prehistorie?
No to já nevím, že tak ta prehistorie, ty máš na mysli tu éru 90 až 92, tak samozřejmě prehistoricky ano, tam byla snaha nějakým způsobem narovnat stavy s Německem nepochybně. Narovat je i v kontextu, že se to vlastně nedařilo Jiřímu Dienstbierovi, který vlastně jako ministr zahraničí vyjednával tu velikou smlouvu, která byla nakonec podepsána někdy začátkem roku 92, jestli se nepletu, a která tu minulost nikterak neřešila, dokonce se jí nepodařilo vyřešit ani tu, řekne, jednodušší věc, to znamená odškodnění českých obětí koncentračních táborů. Tady jako na rozdíl od jiných zemí už před koncem studené války, že na západě třeba Holandsko a podobně, a pak Polsko začátkem 90. let, tak tato smlouva vlastně jako neřešila. V zásadě to Němci vždycky nějakým způsobem ultimovali i nějakou naším jako vystřícným gestem ve vztahu k sudetským Němcům. Když bylo evidentní, že vlastně na té úrovni Jiří Dienstbier, Hans Dietrich, Genscher vlastně nic možný není, že jo? Dienstbier tehdy trval na té de jure tvrdý tlustý čáře, která Němci vlastně drželi se trvalé své právní stanovisko, že něco takového nemůže udělat, protože byste vystavili nárokům svých vlastních občanů. Tak se to nehýbalo kupředu a tam byl moment v roce 91, kdy Václav Havel se pokusil udělat nějaký průlom, takže asistoval Karlem Schwarzenbergem, mnou, Michalem, přišel s určitou iniciativou, jak zapojit naše bývalé občany do procesu možného nabytí československého občanství. Že jo? Ale tato iniciativa, přestože ji Havel osobně prezentoval kancléři Kohlovi, vlastně přímo od Kohla nikdy nebyla zodpovězena. Postranními uličkami chodili i vzkazy takového typu, že jako bychom chtěli víc. My jsme si to tehdy nakonec vykládali, že vládě v Bonnu bylo jasný, že Československo nepřežije a v zásadě spoléhali na to, nebo možná živili nějakou naději, že s rozdělením vlastně Česká republika na jedné straně bude mít větší manévrovací prostor a pak bude nějaký slabší partner. Čili podepsala se nakonec ta velká smlouva z toho roku 92, která normalizovala vztahy po konci studené války, ale nevyřešila tenhle ten problém. A pak samozřejmě se vytvářelo nějaký podhoubí po dva roky, bych řekl, z kterého vyrostlo to vlastní rozhodnutí jednat o česko-německé deklaraci. A tam, jako já oceňuji, že Václav Klaus si klade jako na tohle zásluhy, já bych mu neubral tu zásluhu, že nakonec našel tu odvahu smlouvu podepsat, nebo tu deklaraci. A svým způsobem paradoxně podle mého soudu byl taky u počátku vlastně rozhodnutí Josefa Želence to nějakým způsobem řešit, protože jak si tak matně vzpomínám, právě Bohuš Doležal, když pracoval ještě jako poradce Václava Klause v 93. roce, tak Bohumil Doležal velmi konzistentně, dlouhodobě zastával stanovisko, že česká strana si má sednout se sudetskými Němci a vyřešit to prostě s nimi. A myslím si, že byla taková doba, kdy vlastně Klaus sdílel toto stanovisko. Jo. On jako muž s mimořádně vypracovaným sebevědomím předpokládal, že to určitě zvládne. A dokonce se domnívám, že to v nějakých nestřežených chvíli slabší slíbil i kancléři Kohlovi, který vlastně v tom 93. roce byl, že Klaus měl samozřejmě ambici hrát na tom větším hřišti a teď vlastně Kohl byl jediný, kdo se tehdy nabízel, že Tečková už byla pryč. Ve Francouzi byli, myslím, socani, ano.
Já tě na chviličku tady přeruším a...
Jenom, že bych dokončil tu větu, že myslím si, že to v nějakém momentě jakoby Kohlovi slíbil a pak to nebyl schopen dodržet, mimo jiné, že jsme se proti tomu postavili, že tady pan ministr, protože zcela správně věděl, že tento problém nelze řešit mezi Prahou a Mnichovem, jakože prostě spolkový vlády to nejde.
A než dáme
slovo... A k tomu se pak musíme vrátit, jo? A
asi teda něco je limit, pane
Žantovský. Jo, možná někde začal prostě i tenze, která pak později
těžko vyvolila. Ale než dáme slovo Josefu Želincovi, tak Bohumil Doležal chce k tomu...
Já bych teda věci vlastně doplnil. Ta situace byla tenkrát, jak já se na to pamatuju, taková, že přijel do Prahy ministr Kinkl a bylo vidět, že prostě on by přivítal, kdyby došlo k nějakým kontaktům mezi českým státem a sovětsko-německou politickou reprezentací. A já jsem Klausovi doporučoval, že jako tohle by se nějakým způsobem prostě zahleda možnost by se odevřít měla, to, že by se udělal. Mělo, ale se o to pokusil, byl, jak ty právně řekl, byl jako k tomu v podstatě otevřený tady to, jestli, jaký motivy ho k tomu vedli, já nevím, já mám dojem, že měl dojem, že je to politicky prosaditelný, což jo, a víc si k tomu říct nedrobnu, ale tenkrát to ztroskotalo na tom, že se proti tomu velmi zásadně postavila jedna malá koaliční strana, to ODA. A ty prostě se
řekli, že to je prostě moje jednání. Mě by na tom
nemal... Tak to si nepamatuju já.
Ne, to je bezvadný, ale mě by na tom, a Josefe, možná k tomu taky něco řeknete, mě by na tom zajímala ještě jedna věc, jak to, že přišel s tímhletím Kinkl. Kinkl byl FDP a jak si sudeto německá problematika odjakživa náležela CSU, a teda případně té velké straně, ale jaksi svobodní demokraté se nikdy za ně nestavili.
No, Kinkl to neříkal takhle, jako Kinkl, z toho, co říkal Kinkl, bylo vidět, že by německá strana přivítala, kdyby tady byl nějaký přímý kontakt. Nic dalšího, jo, takhle.
Tak
já si to pamatuju.
Tak, jo. Teď principál v té době.
Já doufám, že nebudete organizovat po každé debatu, když něco zazní v Institutu Václava Klause.
Josefe, ne, nebudeme, ale
tak je to dobrý.
Přece jenom tahle záležitost, myslím, hrála určitou roli a měla určitý význam.
Já jsem rád, že ta debata je, děkuji za pozvání. Teď, když bylo výročí, tak proběhlo několik takových konferencí a je to příležitost přece jenom podívat se zpět a říct si, zda tehdejší vášně a vize nakonec otevřeli prostor pro něco pozitivního, nebo naopak se prosadili věci, které i v té době byly zdůrazňovány jako riziko pro český stát a pro český národ. Ale já mám pocit, že nelze o ty deklaraci mluvit, aniž bychom se podívali na to, jak vypadaly česko-německé vztahy po sametové revoluci. A tím nemyslím jenom vztahy mezi vládami, vztahy, které se snažil nějakým způsobem ovlivnit prezident republiky, ale je důležité se podívat na to, jak vypadala situace na obou stranách hranice po pádu, bezprostředně po pádu železné opony. My si musíme uvědomit, a mimochodem teď budu citovat Berta Posrta, který tady byl před týdnem, jsme měli právě takovou hodnotící konferenci v rámci Česko-německého fóra. On říkal, na jedné straně jsme byli my, sudetští Němci, kteří jsme byli přesvědčeni, že a na to jsme se těšili dlouhá desetiletí, že když padne komunismus, padne železná opona, tak se vrátíme do svých vesnic, do svých měst a budeme tady žít. A na druhé straně tady po 40 leté komunistické propagandě, která zdůrazňovala, že jedinou ochranou před takzvaným německým revanšismem je pokračování komunismu tady a konfrontace. A teď ty dvě věci na sebe narazily a samozřejmě to vyvolávalo další politické procesy a události. A my jako česká politická reprezentace jsme s tím byli konfrontováni nejen ve vztahu k Německu, ale také ve vztahu k tomu, co se dělo tady doma. A to bylo to podhoubí, které ovlivňovalo vlastně celý pohled na to, jak se pustit do ty věci, čeho bychom měli dosáhnout. My nemůžeme zapomenout, když mluvíme o česko-německých vztazích, jaké to bylo politické téma pro extrémní pravici nebo pro extrémní levici. Sládek, bohužel, že už tady není, vlastně to bylo jeho klíčové téma. Když se podepsala deklarace, on zmizel z politické scény. Komunisté udržovali toto téma jako velmi, velmi důležitou součást svého politického programu. Hrozilo, že kdybychom to takhle ponechali, tak vlastně ty národy se k sobě otočí zády. Jasně, už jsme byli demokratický stát, směřovali jsme do Evropské unie, přemýšleli jsme o alianci, ale toto napětí tady spíše se zvyšovalo, než že bychom viděli cestu, jak ty věci přivést konstruktivní spolupráci a otevřenosti, která by odpovídala otevřenosti hranic a toho, že jsme chtěli patřit do západní Evropy. V této atmosféře bylo mnoho pokusů. Bohuž tady mluvil o tom, jak Kinkl byl v Praze a žádal zahájení kontaktu se sudetskými Němci. To, že Kinkl byl FDP, jak jste říkal, Michale, není v tom důležitá věc. On, spolková vláda, byla pod tlakem bavorské vlády a CSU. Ta asymetrická politická struktura křesťanské demokracie v Německu vytvářela mimořádný pákový efekt. To znamená, že vlastně dovedli z toho udělat problém pro kancléře, přestože z hlediska celoněmecké politiky to tak klíčový problém neměl. A Kinkl s tom plakal, on byl já nevím, jestli proto, že byl minoritní člen koalice, ale on nebyl příliš razantní v prosazování nějakého zahraničně politického pohledu FDP. Chtěl být s kancléřem a A takže toto nějakým způsobem se snažil tady otevřít. Pro mě a vůbec na ministerstvu zahraničí po podrobným pohledu na ty právní souvislosti těch věcí bylo zřetelné, že nedosáhneme výsledku, jestli nebudeme jednat se spolkovou vládou. Že bychom se přijetím toho, do čeho nás se snažil povzbudit Kinkl a Kohl a tak, dostali do situace, že tady bychom jednali a spolková vláda by se dostala do pozice arbitra, což z mnoha důvodů by představovalo takovou situaci, která by nutně skončila ve slepé uličce. A to byl ten problém, kde došlo k prvnímu, bych řekl, střetu o celý koncept jednání. A druhý problém byl, jak překonat ty dvě právní, ten rozdíl v právních doktrinách, kdy na jedné straně Německo, česká strana měla koncept neplatnosti Mnichovské dohody od samého počátku, se všemi důsledky, které to mělo pro náš právní řád. Německá strana uznávala nespravedlivý charakter ty dohody, její neplatnost, ve smlouvě se shodli na formulaci nulita, ale nemohli přijmout ten český koncept. Druhá věc, která souvisela právě se vzdáním se požadavku na odškodnění české strany, že by to mělo v německém ústavním systému a v každém i v našem okamžitě žalobu na spolkovou vládu, aby to zaplatila sama. A to byla ta situace, která potom vyústila v těch našich diskusích ve vizi politického řešení. Musím říct, že Klaus Kinkl možná si to ani neuvědomuje, ale jeden z podstatných impulzů vzniknul při rozhovoru právě s ním. On je právník a takový pozitivistický právník. Důkladně všechno zná a takovým velmi důkladným způsobem to všechno vysvětluje. Tak jednou mi v Bonu asi hodinu a půl vysvětloval, proč nelze podepsat žádný právní dokument. Ale na druhé straně říkal, nedovedu si představit, že by kterákoliv demokraticky zvolená vláda v Německu v horizontu 10 let kdykoliv sama od sebe vznesla vůči České republice nějaký nárok související s minulostí. Nemůžeme to podepsat v právním závazku, protože by to na nás dopadlo, ale toto je vyloučené. Takhle on to prezentoval a to byl počátek našich úvah o tom, překlenout to tedy politicky, vzít ho za slovo, které mimochodem znamenalo dobrý odhad německé politické situace a vybudovat projekt, který by nebyl právní, ale politický a přesto by byl dostatečně věrohodný, že by vytvořil fundament pro otevření vztahu nejenom mezi Českem a Německem, ale také mezi Čechy a sudetskými Němci. A já si myslím, že přesně toto se povedlo a díky tomu teď vztahy na všech úrovních, od mezistátních přes běžné civilní a také vztahy s bavorskou vládou, se saskou vládou, jsou ve stavu, který byl nepředstavitelný před 20 lety. A jestli to objedete německé hranice kolem dokola, tak obtížně nacházíte souseda Německa, který má tak mnoho vrstevné stavy.
V té současnosti se určitě dostaneme. Já bych si chtěl, tady vidím neverbální netrpělivost kolegy Doležala, ale předtím ještě bych si chtěl jenom upřesnit některé parametry. Jestli vám správně rozumím, tak ten koncept té deklarace na rozdíl od právně závazného dokumentu vzešel z naší strany. A kdy se tak asi stalo? Protože to historiografie jaksi neuvádí, aspoň si mě se to nepodařilo.
Já si nemyslím, že koncept politického dokumentu jako základu byl jenom českým nápadem. Samozřejmě mezi sudetskými Němci, v sudeto-německém krajanském sdružení a tím pádem v bavorské vládě žil koncept jakéhosi aktu omluvy českého státu vůči sudetským Němcům, což měl být politický akt. A samozřejmě tím, že jsme začali jednat a trvali na jednání se spolkovou vládou, tak my jsme měli v ruce iniciativu, kterou jsme udrželi už do konce.
Jak to vnímal, já bych se ptal kolegy Horáka, jak to vnímala jaksi diplomatické dělnictvo, kdy vlastně se začalo skutečně pracovat na vyjednávání a na dokumentech týhletý souvislosti.
No, děkuji. Právníci byli přizváni vlastně hned od samého počátku, protože přece jenom bylo jasné, že v těch česko-německých vztazích visí ve vzduchu spousta témat, která buď to byla pojmenována, nebo byla pojmenována částečně, bylo jasné, že když do nich půjdeme, tak vlastně otevřeme určité bolestné stránky vzájemné historie, ale ta politická, nebo ta myšlenka, deklarace jako politické objednávky, to je věc jedna, ale takové to kolíkování terénu z obou stran, kam až vlastně se dá zajít a kde už je ten bod, přes který vlastně se obě strany nedostanou, teď jsme vlastně museli udělat od samého počátku. Takže
kdy byl samý počátek? Jako když se zeptám vás, kdy byl počátek světa, tak pro některý lidi je to zhruba před 6000 rokama. No? Já bych tady se chtěl taky dostat k nějakému jemu sašotým.
Myslím, že oni to nevědí. Protože se dostali až když to jako jsme potřebovali, jo? Jinak to bychom, kdyby to začalo od nich, tak se nikam nedostane. Ale prostě tam byl trojuhelník, jo? Který tady, jak si Josef Želenec velmi detailně popsal, kdy vrcholy byly Bonn tehdy, protože ještě jsme začínali, kdy bylo hlavně město Bonn, jo? Mnichov a Praha. Kinkl vlastně ty vůbec nic řešit nechtěli. Pro ně to byl obtížná prostě hmyz, ta minulost, nechtěli to řešit, ale chtěli mít doma klid v Mnichově. Čili vlastně jezdili do Prahy a říkali, sedněte si s nima, s těma sudeťákama, to jsou takový dobrý hoši. Tady nám doma radili taky, že jo, Bohumil Doležel, Petr Pithart a další prostě vlastně to tež, jo. My poučený tím, jak jsme prostě dopadli jak sedláci u Chlumce, že jo, na Hradě, jsme věděli, že nemůžeme udělat nic, dokud nám spolková vláda nedá tu záruku. A co zdynamizovalo vlastně tu situaci tak, že se začalo jednat, byly tři věci. Jo? A to je, myslím, pokud bychom se ptali, kdo má jakoby zásluhu, jo, na tom, tak po pořadí za A. A ten nemá moc velkou zásluhu, ale jakoby je to důležitý. Léto 94, Dick Richard Holbrook, už po smrti americký velvyslanec v Berlíně, je narychlo Clintonem povoláván, aby se ujel náměstka zahraničí pro evropské věci. A protlačil ve Washingtonu proti vůli byrokracie, včetně tady paní ambasadorky Volkerové, která byla v Praze, rozhodnutí Clintona rozšířit NATO. protože ty jeho lidi Clintonovi to nechtěli a Holbrook měl pověst buldozera, že jo, taky dělal pak Balkán, že jo, když se tady osvědčil. Cestou z Berlína se zastavuje v Praze do Washingtonu, sedne si s náma a říká, hele, tak třeba to znal z toho, ty monology v tom trojuhelníku, velmi důležitě říkal, podívejte, musíte jako do NATO, na to rozšíříme, když nebudou žádný sousedský spory, tohle musíte vyřešit. Předpokládám, že to samý řekl i v Německu, čili číslo jedno. Číslo dvě, bych řekl, jako bylo třeba ale vyvolat debatu veřejnou v Německu. Josef Želeněc někdy zima 94-95, v tom přechodu, to začátek 95, dává interview pro Frankfurter Rundschau, dneska noviny, ale jestli ještě existují tehdy, ale přeci jenom to byly docela důležitý noviny, kde říká zcela zásadní větičku, německá spolková vláda, to znamená Klaus, Kinkel, jo, Helmut Kohl, nikdy žádné požadavky vůči Čechům nepostavili, což je pravda. To schéma probíhalo do té doby, ty dva roky tak, že ty Kinklové prostě přijeli do Prahy, řekli, seděte si s nima, to jsou dobrý braši, my jsme na to řekli, to takhle jenom nejde. A bylo to mikroskopická součást těch jednání, jinak jsme se 95% bavili o budoucnosti. Pak se vrátil Kinkl do Bonu, zvednul telefon a zavolal Neubauerovi nebo Stoibrovi a řekl, hele, zdvihnul jsem to, ale Češi řekli ne. Jo, a tím se jakoby ty strahy dál jako kazily. A průlom nastal v tomhle, tahle ta jednička, jediná vědička, kdy prostě nikdy ta spolková vláda po nás nic nechtěla. A v tu chvíli začaly vodit telefony z Mnichova do Bonu. Tak co nám to tady jako balabutíte? Teď tady ministr říká, že jste nic jako po nich ani nežádali, tak vy nám lžete těm Kinklům, říkali Kohlu. Čím se vybudila německá debata na pravici, která přiměla Stoibra udělat, a k tomu se ještě vrátím, ale mezi tím se dostanu k třetímu důležitému milníku. Někdy na zjara 95 naštvaný Václav Havel pronáší svůj známý projev na Karlově univerzitě.
Únor.
A říká úplně něco jiného, než říkal do té doby. Říká prostě Německo dodnes neodškodnilo českého letní koncentračního táboru, jsem zklamán. A tím vyvolal velkou debatu v Německu na levici, do které se zapojili Antje Fulmerová a Verheugen, jehož křestní jméno teď.
Ginter.
Zelený a SPD vstupují vlastně do Německa. Tak co nám to tady říkáte? Už i Havel, jo. Říká, že má prostě dost toho. A tohle vyvolalo v Německu debatu a donutilo Němce konat. A tím se dostávám k tomu poslednímu. Stoiber dá cosi na papír a posílá to podměrně tajně po Rudolfovi Jindrákovi, který tam tehdy dělal konzula generálního, nám tady. My si sedneme k tomu v kanceláři. Nějakou poezii nám tam poslal, co by chtěl. Konečně to dali na papír, jo? Protože my se nemohli do té doby donutit prostě, aby táhli. Jo? A teď dali na papír, že se zvedli, tohle je přijatelný, tohle je nepřijatelný, my tam musíme mít tohleto a takhle vlastně jako to pak začalo. Čili nad myšlenkama, které jsme do toho dodali my, a nad elementama, které do toho dodal Stoiber, s tím, a to je poslední věta, já si myslím, že to je důležitý tohle vědět, protože on se tohle nikde do těch detailů neobjevilo. Němci vyměnili pak, že jo, byl Kastrup, byl první náměstek za SPD vlastně, byl první náměstek Kinkla, tak ho vyměnili, dali tam Petra Hartmana, který dělal úkola, byl vlastně CDU men. Aby pod tím nějakým způsobem to kancelářství mělo dovolet a začalo se jednat.
A teď já vás na chvilku mrzí, jinak Bohumil Žel už vyskočí ze židle.
Tak. Já bych taky chtěl kvůli mluvit, jo, pánovi, každý ten mluvit per hodiny, já budu tam mluvit kreční dobu, taky bych chtěl tím mluvit, protože já prostě k tomu problému, tak já to vidím úplně jinak než oni. Tak bych byl rád, kdyby taky jako zavěřil nějaký prostor, jo.
No,
Máš slovo, jo, dobrý, fajn. Tak děkuju. Já bych tomu chtěl říct úvodem, jenom takový malý vysvětlení. Já se prosím vás touhletou záležitostí teď nějak podstatně nezabývám, tou sudetoněmeckou, ze dvou důvodů. Za prvé, já jsem soustředěnej na borcení české demokracie a nástup babišismu tady. To je moje první téma a tomu se teď
věnuju.
Tady to je téma, jistě, tohle, já to říkám jenom pro vysvětlení, tohle je téma, je sice důležitý, ale až druhý plán. Za druhý, teď už mluvím o tom, jaký máš stanovisko k tomu. Podle mýho názoru tady nejde vůbec o problém mezi Čechy a Němci. Odsun nebo vyhnání tedy, nebo deportace prostě sudetských Němců je záležitost mezi obyvateli téhleté země, z níž jedna část prostě brutálním způsobem vykopala tu druhou, když se to řekne zjednodušeně. To je druhá věc, jo. Teď k tomu je ale třeba podotknout, že sudetský Němci jako politický subjekt vlastně v tuto chvíli už prakticky neexistují z jednoho prostého důvodu, protože ty přímí účastníci těch záležitostí, všechny těch akcí z větší části už prostě zemřeli stářím, ne nějakýma násilnýma aktama. Jo? A tím pádem se z toho stala taková folklorní záležitost, prostě kulturní, vzpomínková a tak dále. Jo, ta otázka politického nějakého vyrovnání, to je zmírnění následků některých křiv, se neustále zmenšuje, to couvá z minulosti do přítomnosti a v tuto chvíli už je velmi, velmi nepatrná. To bych chtěl říct, tohle díky taky péči tady výhrou spoludečníků bylo prostě zazděný, to je, abych tak řekl, háji. Ta poslední věc, která zbývá, je otázka národního svědomí. Jo? A jako tahle ta otázka je to pořád otevřený, pojmenovat to správným způsobem. A to je, myslím, dvě věci, které se tady staly špatně, podle mýho názoru, jsou. Za prvé, že v téhle té věci bylo jednáno se spolkovou vládou, který do toho vůbec nic není, jo? Vůbec nic do toho není a nebylo nutné do toho žádným způsobem zaplíst. A taky ta spolková vláda vlastně nechtěla nic jiného, než aby tady došlo k jakýmsi vstřícným kontaktům. Nic jiného dál a dál jim bylo možné říct, a oni by taky to budou říct ani popel, do toho vám nic není. A záleželo by na tom, jak my se dohodneme s nima. To je první věc. Jo? A druhá věc je otázka samého toho aktu, o který jde, to je z toho transferu, jak se říká cizím slovem, aby to nezmělo tak blbě, když řekne odsun, tak to zní strašně blbě podle mýho názoru. Jo? Tak já budu říkat transfer. Jo? A tahle otázka je něco, co zůstává otevřený a co bylo vyřešený tý deklaraci naprosto neuspokojivým způsobem, protože byla tam uvedena formulace v tom článku 4, tuším je to, s kterou já naprosto souhlasím, a nic bych tý neměl, a tím by se to dalo uzavřít, jenomže došlo během jednání a pojednání v poslanecký sněmovny došlo k tomu, že obě strany si tuhletu formulaci vykládají každá po svým. A to já bych řekl, že je skandální a že tím je ten problém pouze zakopaný pod kytičky, ale živej. Jo? A v tom já vidím velký problém a velký nedostatek toho řešení, který bylo zvolený, protože ta otázka toho, co to vlastně bylo, co se to vlastně stalo, jakým způsobem to máme hodnotit, ta otázka je fakticky otevřená, protože obě strany fakticky nenašly společnou řeč.
No,
a z toho hlediska tedy, já jsem trošku předběh situaci, já samozřejmě ale nemůžu vstupovat do toho, jakým způsobem probíhala ta jednání prostě při přípravě té deklarace, protože Saša Vondra tady říkal, že jo, od leté roku 94, já už jsem dávno přednášel na fakultě sociálních věd a psal do novin, už jsem s ním potom žádný kontakt neměl, do toho já vlastně už nemám co. Nic jenom, tak my jsme se snažili se s našimi přáteli na této německé straně domluvit na nějakým základním společným stanovisku, to jsme taky udělali a vyšlo v létě. Koncem března 1995 jmenovalo se to smíření 95. Což bylo to, co vlastně, myslím, měla správně udělat a neudělala česká strana.
Dobře, já jenom pro... Možná tady je někdo, kdo si nepamatuje přesně text česko-německé deklarace, tak aby bylo jasno, o čem
mluvíme, já ocituju ten článek 3. Česká strana lituje, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství, bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzování viny. Zejména lituje excesů, které byly v rozporu s elementárními humanitárními zásadami i s tehdy platnými právními normy, a nadto lituje, že bylo na základě zákona číslo 115 8. května 1946 umožněno nepohlížet na ty excesy jako na bezprávné a že následkem toho nebyly tyto činy potrestány. Já, jako můj dojem už v té době, já jsem jako senátor byl vlastně zpravodaj v senátu téhle deklarace, jako byl, že se to rozhodně historického svědomí dotýkalo, jestli ho to uspokojilo úplně nebo ne, je věc, o které můžeme diskutovat, ale že by jaksi ta deklarace nereflektovala historický svědomí, to se mi nezdálo, Josefe.
Já myslím, že je důležité si uvědomit ten proces v kontextu doby a také v co ta deklarace mohla být. Určitě nemohla být tím, co po ní chtěl Bohumil Doležal. Ten proces musel trvat dlouho. Ten proces musel probíhat nikoli mezi vládama, ale mezi celými společnostmi. Takže jakékoliv jednání by těch cílů, o nichž mluvil Bohumil Doležal, prostě nemělo šanci dosáhnout. To bylo vzhledem k tomu, o čem mluvil Ben Posselt před týdnem na té konferenci, že na sebe prostě narazily dvě věci, které byly tak zakořeněné v těch společnostech, že prostě nebyla šance pro vyřešení toho problému takto. Co jsme mohli udělat, bylo otevřít prostor. Pokusit se nasměrovat to pozitivním směrem, který by vedl ke kontaktům, k intenzivní spolupráci, k tomu, aby naše generace měly základ pro vzájemnou komunikaci. Představa, že obrazně řečeno druhý den po pádu železné opony se ty věci dají dohromady, když ne druhý den, tak druhý rok, abych tady Bohumila nezlobil.
Ne, sedmý rok.
Ani sedmý rok. Ani desátý rok. Ten problém vypadá tak, že kdo pamatuje tu situaci, tak kdyby se nedělalo nic, tak to vedlo spíše k horšímu s těmi mezinárodně politickými důsledky, o nich mluvil Saša, to nebylo jenom NATO, vstup do Evropské unie, který proběhl v hladce. Při ty asymetrii těch křesťanské demokracií v Německu mohl pro nás vytvořit nesmírně těžkou situaci. Ale když mluvíme o tom, že Kinkl nechtěl zvedat tento problém ve vztahu k nám, tak to myslím, že nebyla jenom jeho opatrnost anebo nechuť to řešit. Myslím, že to souvisí s tím, co mi říkal v tom dlouhém soukromém rozhovoru. Říkal, žádná německá vláda nikdy tento problém ve vztahu k České republice nezvedne. Říkal, já jsem o tom přesvědčen, ale myslím si, že to vycházelo z doktriny Německa, jak
po válce vycházet se sousedy.
No jo,
a tím pádem bychom se dostali do té situace, že německou vládu jsme museli popíchnout, aby vůbec o tom začali jednat.
No jo, to je to, čemu se v diplomacii říká konstruktivní ambiguita. Jo? Sice vám řekl jako Kinkl nebo Kohl, že žádná německá vláda to nezvedne, ale žádná německá vláda by současně veřejně neprohlásila, že to nezvedne.
To měl vnitřní problém.
Ano, a to se stalo až v té deklaraci vlastně. Ano. Jo? Kolega Hora.
Já bych chtěl jenom dodat, že ten článek 3 v tom znění, ve kterém jste ho tady přečet před chvilkou, tak z pohledu právníka je dokonalý. Tam každé slovo má svůj smysl, to jsou slova a výrazy, které jsou váženy na lékárnických váhách. Ať už vezmeme v potaz ten nedokonalý vid, ten, který má
vyhánění,
on má, ano, on má zdůraznit ten množinový charakter. A pozor, ten text je neprávní, to je politický, historický a etický odstup, respektive etický, politické a historické hodnocení toho, co se vlastně stalo. Výrazy jako vyhánění nebo nucené vysídlení, to jsou výrazy, které se vyskytují v postupimské dohodě. Tam je expulsion a forcible transfer. Tyhle ty dva výrazy tam jsou právě proto, aby oddělili ty události, které nastaly těsně po květnové revoluci, do doby konání postupimské konference, která dala vlastně tomu odsunu řád. A právě ten vztah k té deklaraci nebo toho článku 3 vlastně se týká tohoto divokého období, kdy k těm excesům docházelo a kdy skutečně bylo způsobeno utrpení nevinným lidem, kteří se zkrátka svezli s tím, co se vlastně potom nazývalo tím nuceným vysídlením. Stejně tak ten odstup nebo to hodnocení toho zákona 115 roku 46, který se jaksi velmi nesprávně nazývá amnestijním zákonem, on má takový dlouhý název, který vlastně v tom článku 3 se říká, že bylo na základě tohoto zákona umožněno pohlížet na tyto excesy, jako na excesy, které byly v souladu s právem. To se netýká toho zákona jako takového, to se týká jeho aplikace, to znamená jeho nesprávného používání. A konec konců některé...
No, tam jste vážil ještě lékárniči, tam je dokonce umožněno nepohlížet na tyto excesy jako na bezprávné.
Ano, ano. To znamená, my uznáváme, ano, nebo uznali jsme, ano, v tomto období docházelo ke zločinům, které by snesly srovnání s válečnými zločiny.
S genocidou.
Ale vlastně tím, že došlo k nesprávné aplikaci a používání toho zákona a k nevůli některé tyto zločiny potrestat, tak vlastně tomu vlastně se ten článek 3 vyjadřuje, že vlastně litujeme, že vlastně tenhle ten nebo používání tohoto zákona umožnilo to, že tyto činy zůstaly nepotrestány.
Tak, rychle zašel, protože Bohumil taky.
Bohumil taky. Já jsem tady v menšině, jo.
Tak
já
bych to začal.
Dobrý, ne, jistě, všichni jsme nezávislí, já jsem mezi těma nezávislými v menšině, jo. Takže já bych nemohl chtěl říct tohleto. Já v zásadě proti té formulaci, ty deklarace bych ani nic neměl, kdyby tady nevznikl nesnesitelný stav, že tu je text, který si dvě strany, který ho podepsali, každá vykládá po svém. To prostě hlediska prostého selského rozumu je skandál. A já se domnívám, že ten německý výklad je, že se to týká transferu, nebo vyhnání, nebo odsunu, jak chcete, jako takové. Se vším všudy, sakum prásk, jo. Tenhle, to je návrh německý, ten já sdílím a nikdy žádná německá vláda, i ta sebevolentnější, nepřistoupí na to, že to prostě, že prostě ten transfer vyhnání odsun je zapotřebí odsoudit, protože to bylo, já teď nechci polemizovat, jestli to byla etnická čistka nebo genocída, já se omezím na to, co jsem, na ten termín, který jsem použil v respektu v roce 1995, použil jsem termín neprávnický, který zněl svěrtlo. A na to já pěkně prosím trvám. Jo, tak to je tohleto. A teď je tady, teď tady vzniká česká interpretace, která je strašně, strašně prostě taková, taková zvláštní, protože tam se mluví, tam se mluví o tom, že to cituje z mýho projevu, takže to jsem si vypsal, jo, že smyslem deklarace není hodnotit samotné akty transferu či konfiskací, či odnětí občanství ani právní normy nebo akty na jejich základě se tak dělo, nýbrž vyjádřit lítost nad utrpením a křivdami. Já se domnívám, že tohle stanovisko, jo, nebo pak někde si tam prostě říkal, že prostě jde o vyjádření lítosti nad utrpením a křivdami, které se nevinným staly nevinným lidem v důsledku poválečného vyhnání, ale v tom textu deklarace se nemluví o žádném důsledku. Tam se mluví, že tím poválečným vyhnáním vznikly způsobené utrpení a tak dále. A tím se otevřela cesta k tomu, co tady vzniklo za krátko poté, když teda tebe vystřídal potom ve křesle prostě ministr Karvan, který už úplně prostě drze a nestydatě všude říkal, že česká strana vystupuje jenom excesů. Jo? A tadyhle ta neurčitost, myslím, ta neurčitost je nepřípustná. Je zapotřebí říct, že je to třeba odsoudit jako celek, což je moje stanovisko, které já tvrdím od začátku až do konce. Jiná věc je, co se s tím dá dělat, jaký mají být důsledky z toho vyvození. Ale tohle konstatování je jednak správný a jednak žádná německá strana nikdy na nic jiného nepřistoupí, protože jako, proč na to přistupovali, že to není pravda, jako, že to bylo, že šlo jenom o excesy a ne o podstatné věci.
Týká se to vyhrání i roku 1938, nebo ne?
Prosím.
Týká se to i roku 1938, ten text, nebo ne?
Já tady dovolím si taky ocitovat. Jako ta deklarace má několik operativních klauzulí. A ta první operativní klauzule, která se hledala těžko, ale jejíž jaksi stopy najdete už v tom Havlově projevu z Karolína, kde Havel prostě říká, že je jasný, kde to zlo původně vzniklo, a v té deklaraci se praví, že obě strany jsou si vědomy, že společná cesta do budoucnosti vyžaduje jasné slovo o minulosti, přičemž příčina, tady, to je ta operativní kauza, přičemž příčina a následek ve sledu událostí nesmějí být opomíněny.
No, ale tam je, ukaž mi to, tam je i to, co on se ptá, jak je to najdou rychle.
A druhý, já to vím taky, jo, a v druhém paragrafu německá strana přiznává odpovědnost Německa za jeho roli v historickém vývoji, který vedl k Mnichovské dohodě z roku 1938 k útěku a vyhánění lidí z československého pole. A teprve pak následuje ta třetí klauzule, kde česká strana naopak vyjadřuje svoji lítost. Čili souvislost mezi příčinou a následkem, politování Německa nad tím, co se stalo od Mnichovské dohody dál, a politování našeho. Tak teď tady má přednost ministr.
Já se vrátím tady k Bohumilovi, protože to je debata, která v souvislosti s tou deklarací probíhala před 20 lety. A nepochybně je relevantní. My jsme dospěli k textu, který samozřejmě je kompromisem a odráží tlaky, které vnitropolitické tlaky na spolkovou vládu v Německu a vnitropolitickou situaci tady u nás. Já musím říct, Bohuši, že neexistuje zahraničně politická dohoda mezinárodní, včetně těch právních, závazných, které si každá strana vykládala jinak. Jo, prostě je to tak vždycky. A když se teď bavíme o tom, jak nám zajišťuje bezpečnost Severoatlantická aliance, já ti doporučuji prostudovat článek 5 a dovedu si klidně představit nějaký nedej pán Bůh budou...
Neříkejte to nahlas.
Ale doporučuji každému si to přečíst a potom pohrat se s těmi slovy tak, jak tady to exponuje kolega Doležal. Prostě každá mezinárodně politická smlouva či deklarace odráží aktuální míru možného, včetně těch nejasností. Ale ta kvalita toho aktu a toho, co se tehdy stalo, souvisí s tím, že otevřela cestu pro to, aby ten proces mohl pokračovat, abychom se jako národy k sobě neotočili zády a aby začaly kontakty, které dali pánbu, povedou k dalšímu vývoji, možná v další generaci, možná ob dvě generace, který by už uspokojil více lidí na té či oné straně. Já musím říct, že před týdnem bylo setkání na půdě Česko-německého fóra, kam přijela skutečně reprezentace sudeckých Němců, reprezentativní. Jo? A z té celé diskuse, včetně vystoupení veřejného Berta Posla a potom kuloárního, musím říct, že asi bychom se neschodli ještě pořád na všech slovíčkách, ale to uznání i z druhé strany, to pokroku, ke kterému došlo, je mimořádné. A kdyby to bylo jenom toto, tak je strašně důležité, že jsme toho dosáhli. Kdybych chtěl přeskočit tu laťku, kterou mi už tenkrát Bohouš v novinách vždycky nasazoval, tak pravděpodobně by došlo ke katastrofě. Protože ten zahraničně politický akt má nulovou hodnotu, když nestojí na jasném souhlasu a podpoře veřejnosti. A to na obou stranách. Takže taková je realita, ale bohužel tak funguje zahraniční politika, možná bohu dík, jinak bychom nedosáhli ničeho.
Státy se obyčejně nedohadují o tom, v čem souhlasí, ale o tom, v čem nesouhlasí. Že? Jinak se nepotřebují dohadovat, ale vy jste osloven.
A já jenom dvě věty. Když se na něčem mají dohodnout ty státy, tak pak s tím souhlasí na tom, na čem se dohodli. Jo. A to je smysl těch dohod. Dohody se dělají takový, aby s tím ty státy potom mohly souhlasit. Jiný přístup té věci, že se dělají dohody, s kterou ty každý, který si stejně každý vykládá po svým, to otvírá vrat do kořán, vrata na prostýmu cynismu v zahraniční politice. A druhá věc, kterou jsem chtěl říct, tadyhle ty dva body, který je tady vyřeštěný, ty říkáš, že prostě se teprve tím otevřela cesta, aby se o tom dalo mluvit s těma tuneckýma Němcema, pěkně, prosím, to není pravda. My jsme v tom smíření mluvili s lidma ze sudetoněmecké strany a ty, co se na tom podíleli, to nebyly žádný nuly. Jo, to byl předseda Seligergemeinde, Volkmar Gabert, Seligergemeinde sociální demokraté německý, předseda Ackermann-Gemeinde Franz Holbert, předseda sudetoněmecké, teda bylo ředitel sudetoněmecké sociálberg Wolfgang Egerter a tyhle ty... A doktor Rudolf Hill, teda Sackermann-Gemeinde, tyhle ty lidi, jako tam by nebyl problém se o těchto formulací s nima dohodnout. A já nechápu jenom, proč se to muselo dohadovat s Němcem, a teď to nemá žádný smysl. Jo, smysl by mělo se dohodnout s nima.
To je, ale nezlobte se, Bohumile, to je skutečně jaksi rovné konstatování, že jaksi s událostmi druhé světové války v této zemi nemělo Německo nic společného. To je historické a...
Jak to?
No, ta deklarace se musela zabývat vším.
A proč? Když tady se mluví jak o Mnichově a o druhé světové válce, tak prostě o tom, co bylo po válce. A já říkám, na obojím bychom se s nima byli shodli. Čili nebylo to tak těžký. Jenom tohle jsem řekl.
Dobře, já nechci si uzurpovat příliš mnoho času. Dám slovo panu doktoru Horákovi, pak dám slovo Sašovi a pak, protože to je vždycky zvykem při debatách v této místnosti, dám slovo také divákům, včetně těch, kteří přijímají. A...
Děkuji. Jenom dvě poznámky. Pan ministr Želeněc to řekl naprosto přesně. Deklarace je politický dokument. A jako takový musel být prodatelný i dovnitř každé z těch stran, proto tam zákonitě musí docházet k rozdílné interpretaci. Kdyby to byl právní dokument, kdyby to byla smlouva, tak tam je vždycky takový trik, že v případě rozdílnosti výkladu je rozhodné nějaké třetí znění, třeba dejme tomu v angličtině, na kterém se ty strany dohodnou, ale deklarace není mezinárodní smlouva, je to politický dokument, to je jedna poznámka. A druhá poznámka se týká toho požadavku, co jste, pane doktore, řekl, že jsme měli jaksi zaujmout distanc od toho vysídlení jako celku. Já si myslím, že jsme si to nemohli dovolit. To by byla revize postupy. A to, na to jsme byli velice malí páni.
To prosím, tedy dozvolte si jenom technická poznámka, to není pravda, protože ve 12. článku postupimského protokolu se říká, velmoci uznávají, že odsun musí být proveden, čili oni dodatečně schvalují to, co už tady probíhalo koncem července a začátkem srpna 1945. Jo? To je jedna věc. A druhá věc je, že ovšem je pravda, že tohle si měli, tedy Churchill, respektive Attlee, s Trumanem odpustit. Měli prostě nechat, aby takový špinavosti dal placet Stalin, kterýmu by to moc slušelo. Jo? Tohle, tím prostě ten západ se zbytečně zaplet do věcí, do kterých se zaplítat nemohl. Já chápu, že to prostě v tom roce 1995 bylo strašně těžké něco rozumného prosadit, ale já jsem vždycky měl takový dojem, třeba u Václava Klause. Jo? Václav Klaus dovedl v roce 1992, a toho já si na něm dodnes vážím, prosadit pokojní rozdělení Československa, proti kterému bylo proti 90% Čechů. A dokázal to prosadit. Já věřím, že by byl schopný, kdyby se toho byl schopen včas, ale možná by se toho byl nějakou vytušení za roce 1993, že by byl s tou autoritou, kterou tenkrát měl, schopen prosadit i tohle. Pro jeho jaksi spravedlnost a pro jeho částečného spravedlnění třeba říct, že tenkrát mu podrazila nohy ODA.
Tak toto já musím vyvidit kolegu Žantovského a ODA. Já jsem se zásadním způsobem proti tomu postavil. Byli tomu neřešení.
Tak,
a zásadním způsobem jsem se proti tomu postavil, protože z důvodu, které jsem před chvíli řekl, v okamžiku, kdy bychom se do toho pustili, tak by to dopadlo mnohem hůř, než byl ten výchozí bod, se všemi důsledky, které by to mělo pro náš vstup do Evropské unie, do Severoatlantické aliance a tak dále.
Teď tady musíme si, to bychom se s tou historií nikam nedostali.
To se nedostane stejně.
To jako, ne, ale prostě musíme se za každou cenu vyhnout toho, čemu se říká historický přístup. Jo? Česko-německá deklarace byla podepsána 21. ledna 1997, je to tak, jo?
Ano.
Já jsem vstoupil do ODI v únoru 1997, jo? Nemůžete mě ani náhodou, ani omylem
vědět. Já jsem
vůbec nemluvil o panu Žantovským, taky to jméno tady nepadlo, já jsem mluvil o ODA.
Ale
když se někoho jmenovat, tak by říkal Bratinka, Kroupa, Kalvoda. Jo. Ty už tam byli.
Dobře. Tak, teď Saša a pak
já jsem na posluchači.
Ne, já si jako myslím, že nejde takhle trochu, jde samozřejmě víc tu debatu historickou, jak tady Bohumil Doležal teď říkal i o Churchillovi, ale nelze prostě moralizovat mezistátní vztah takovým způsobem. Já si myslím, že i není možný to maximum klást, aby prostě lidi dvou národů, kteří prostě si něco zažili, měli identický pohled prostě na každou jednotlivou jednotlivost jinak. Prostě není možný. Jo. To, jako to je jako prostě nárok prostě na jednu učebnici evropské historie pro všechny základní školy. A to si nedopadne dobře. A tady nešlo o Ackermann-Gemeinde nebo Zelliger-Gemeinde, to s těma jsme si rozuměli, tady šlo přeci o Landsmannschaft, tady byl výkřik z podia od pana Schinaglera, slovo genocída, že jo, tak samozřejmě genocída nebyla, ale Felix Ermakora jako právník studoval německého Landsmannschaftu, o tom to napsal prostě celou knihu, jo. Čili to jsou přesně ty důvody, proč jsme to museli řešit se spolkovou vládou, jo. Protože se Sudeťákama bychom se dostali do slepý uličky, s kterým prostě nebylo řešení. Protože bychom to museli diskutovat s Landsmannschaftem, jo. Zelliger Gemeinde, Ackermann Gemeinde by byly velmi rychle odstaveny. A já, že jo, já jako jsem strávil rok a půl chozením po vinicích v Moríni, u nás v Sudetech, po lesích s Hartmannem, kdy myslím si, že takovýhle text je skutečný, že by se nenašel asi. Jo. To není právě, že je to taková liricko-epický text politický, který zároveň ale právníci museli hlídat, aby tam nebylo nic, co by jedný ze stran potrhlo nějakým způsobem nohy. Jo, asi takhle to jako vlastně.
Ještě nám řekni, v kterém lese jste chodili.
A ne, to je...
Ne,
ale jako prostě nevím, jo. Můj dědeček zemřel z otcovy strany, byl zabitý Osvětimi, z matčiny strany naopak část vlastně rodiny byla i, byli Němci a některý z příbuzných byli odsunutý. A tohle bylo prostě story, který se vytahovalo v momentě, kdy prostě bylo potřeba se někam prostě posunout, kdy prostě jsme byli, ne. Čili jenom jeden příklad, jo. Český oběti koncentráků byly jediný vlastně neodškodněný, jo. Protože to německá vláda to odmítala na rozdíl od Poláků, na rozdíl od Holanďanů, na rozdíl od Dánů, na rozdíl od dalších, jo. Učinit, aniž bychom učili něco my, že jo. My, aby jeden z, mimochodem z dalších jakoby impulzů, který jsme donutili tu německou vládu se o to starat, bylo, že vlastně jsme přišli tehdy s návrhem, že zálohové odškodnění. Prostě dáme do parlamentu návrh, prostě jsou to oběti, které prostě tady jako už za pět let nebudou, že jo. Čili je naprosto nefér, kdyby prostě oni nedostali to, co dostali jejich kolegové, jo. Přeživší holokost, jo, z ostatních evropských zemí. Čili dobrý, myslím, německá strana neochotná, tak my to prostě uděláme sami, jo. To byl mimochodem velký impuls, jako, který otevřel v Německu, no ne, tak vlastně tu debatu, že jo.
Protože... To byl ten konečný impuls. V okamžiku, když my jsme se rozhodli, sice já jsem to nazval zálohové odškodnění, ale bylo zjevné, že toto je to odškodnění. Že nic jiného už v zásadě se nestane, jo? Tak Němci najednou měli v ruce skutečně rozhavený míč, jo? A to povedlo potom k rozhodnutí kancléře to rychle dokončit.
A to je mimochodem, jenom abych to dopověděl, no ne, tak jako já prostě chci... Tohle nám sudetští Němci přeci nikdy nemohli dát. Jako, tohle nám nikdy nemohli dát. Přeci by bylo nefér, aby tohle to řešila česká strana, prostě, když jako ve vztahu prostě k Polákům a dalším to řešili Němci. Jo. Museli jsme tohle to řešit v Německém. Podle mě prostě to, jak ty vztahy prostě vypadají předtím, jak vypadaly předtím, jak vypadají dneska. Je jako naprosto jasný důkaz toho, že to prostě zafungovalo a má to ohromnou cenu.
Já jsem vám
a jenom prostě jako nenaskakovat na tyhle genocidy, to je samozřejmě cesta smrti.
Já se zeptám ještě na jednu věc. My jsme dlouho ještě na Hradě a kolem česko-slovensko-německé smlouvy jako měli takovou stydlivost o těch věcech, jak si mluvit mezinárodně. Pořád jsme si mysleli, že to nějak jako domluvíme tohle, že to špinavý prádlo se nebude jaksi prát venku.
Co myslíte, Michale?
Česko-německý. Česko-německý. No, a teprve v průběhu vyjednávání česko-německé deklarace vy v některých mediálních vystoupeních, ale i diplomaticky, já si pamatuju, že i já jsem měl jaksi nějaký úkoly ve Washingtonu jako o tom mluvit, jste vlastně jakoby se rozhodli internacionalizovat ten problém. Bylo to jako vědomý, úmyslný?
Ten problém má ještě jiný kontext. Saša ho načul, ale já bych ho rád dopověděl, že v okamžiku, kdy se začalo dělit Československo, tak jsme cítili z německé strany, že chtějí si počkat.
Ovšem.
Ale to nebylo jenom otázka počkat si, že budeme menší stát a že se snadněji necháme někam dotlačit. Ten problém, aspoň v některých kruzích, se začala zvedat generálně legitimita Verzaje. Verzajské smlouvy, která vytvořila Československo a pak rozdělení Československa začal být pro některé dokladem toho, že to bylo od samého začátku špatně, jak vznikly první hranice Československa, a že teď jakoby je čas to řešit, že to bylo přiznání ty věci.
Já se hrozně strašíš, člověče.
Já bych strašil, já jsem to dověděl ministra a ty věci jsem vnímal.
A my jsme to cítili z německý strany.
Měl jsem diplomatická hlášení, lidé mluvili s poslanci, s ministry.
Dobře, a vtrhli se Bundeswehr a změnili by nám hranice a Anglie, Francie a Spojené státy by nám
pokali. Ne, samozřejmě, že ne. Svět není černobílej, Bohuši. Ale samozřejmě v ten okamžik ztrácíš velmi významné výhody vyjednávací a právní pozice. Samozřejmě.
Tak já bych možná to
vrátil. To německé stanovisko bylo neuvěřitelné, že nezaplatí to odškodní, ale já bych se v té souvislosti zeptat na jednu věc. Já si myslím, že vždycky je prostě otázka zmírnění následků některých křiv. Proč se tady nevyplatilo odškodnění, aspoň těm nejbrutálnějším, tady byl návrh takovej, asi pro 2000 lidí, těch tři odsunů, který prostě přišli o život, nebo byli zmrzačený, proč nedostali ani vintru tyhle ty lidi? Jo, tady je takovej nepoměr, že pro ty Němce je strašně těžký pochopit, že oni musí zaplatit to odškodnění, a to je v pořádku, že ho musí zaplatit, ale my máme taky máslo na hlavě a taky bychom měli aspoň nějaký trošku chlup pustit a projevit aspoň trošku dobrý vůle, jinak budeme právě zamestili, já si nemůžu pomoct, za to se stalo, pěkně prosím.
Prosím, krátkou odpověď na tohle a pak půjdem do publika.
To se udělalo cestou toho fondu, že jo, do kterého česká strana vložila menší částku, Německo a daleko větší, a z toho fondu se prostě udělali výplaty obětem holokaustu, který tady nic nedostali, ale zároveň se z toho financovali projekty, které byly ve prospěch sudetských Němců s tím, že sudetský Němci za dob studené války dostali daleko víc odškodnění než kde jakýkoliv přeživší tady koncentrační tábor. Čili česká strana do toho fondu vložila taky peníze.
Je to něco úplně jiného, ale je tady takový ten makrohistorický pohled. Nezlobte se, i když to jako zní trošku jako hyperrealisticky, že prostě Německo v důsledku prohrané války se stalo nejbohatší prostě zemí na tomto kontinentě, zatímco Československo v důsledku vyhrané války jak si prodělalo 40 let devastace, to není
tak je otázka, jestli je to důsledek toho, jak jsou Němci dobrý, nebo jaký jsme my indolenti, jo, to je,
O tom by se dalo polemizovat, ale skutečně by se to muselo srovnávat se situací hospodářskou Československa před druhou světovou válkou a Německa před druhou světovou válkou, to jsou reální
souvislosti. Tak by se dostali k
Karlovi IV. A zastavíme, prosím pěkně, kdo se hlásí o slovo?
Já nemusím být první, ale jestli se budu.
Karel Schwarzenberg.
Dvě malé poznámky. Kdyby to první setkání s Francem Neubauerem a spol. Je už Čárfa a Petr Pitár, si pamatuju. Tam došlo docela příjemných jednání, nicméně jen předtedy velké na starou majetkové požadavky. A Čárfa a Pitár si říkají, prosím, držte o tom hubu, to ovšem neudrželi a tím to první setkání zprostotalo. Druhé, jednání Václava Havla Bonu odmítá, byla, pamatuju si, co se tady dělo, když se vrací před Mnichov, to je, ale taky, samozřejmě, že tam Mnichovská vstouva by byla extunkrušená. A to bylo Němce správných důsledků, právě nepřijatelé. Proto má to nabídku ani neodpovědět.
Tak, to byly poznámky, prosím. Já myslím, že nás tady tolik málo, že s vás slyšíme.
Tak, já mám jenom asi otázku na pana ministra Želence. Je to výborná diskuze tohleto a proč se třeba ta konference, kterou jste měli před pár dny, jste to zmiňoval, je to asi 10 dní nebo kolik, proč se to nedostane do médií? Já to sleduju i noviny, ani zmínka se mi zdá. Nebyla. A ono v té společnosti pořád, jak si to bublá, ten problém po válce. Tí mladí ne, tí naši starší. Proč to není jako vysvětlováno? Maličko víc?
Můžu toto, i když to není na mě, ale na média spíše. Mně je samozřejmě líto, že ty věci možná nejsou tak diskutované, jak byste si větší já představoval. Na druhé straně pro mě je to znamení, že jsme něčeho dosáhli do deklarací, že to už není to horké téma, kde se čeká na jedno slovíčko, kdy někdo špatně řekne a hned se udělá z toho palcový titulek. Je to vzpomínka, ale není to už politikum a to je největší úspěch této deklarace.
A já bych se možná malinko tady zastal médií, ono ledacos kolem té deklarace i kolem té konference v médiích bylo ten úvodní projev k té konferenci premiéra Sobotky přenášela živě Česká televize. Obávám se, že to možná nebyl ten nejzajímavější ve vší úctě k premiérovi projev celého toho dne, ale rozhodně to tam bylo. V ČT24 byl velký interview s Václavem Klausem, který dostal velkou příležitost zmínit svoje zásluhy o česko-německou deklaraci a těch článků, my jsme to tady monitorovali, bylo daleko víc. Jo?
Ano, zežíčka, jako tady asi 25 lidí, 104 bývalí ministři zahraničí, pamětníci, tak na ty média si prostě nemá cenu stěžovat. Je to tak, jak říkal Josef Želeněc, prostě je to vyřešený problém, který už nehybe společností a je to díky tomu, že se udělalo tohle. Tam mimochodem uvědomte si ještě jednu věc, tu šílenou asymetričnost těch potenciálních nároků obou stran. Když vám umřel dědeček u Světimi, tak už ty pravnuci nic, to už jak se stává předmětem historie. Jo? Když ale byste tady měli najít možnost, jako že vás pra dědeček je nějaký barák v Bavorsku nebo v Dánsku nebo kdekoliv, a teď by se nějakou otevřela možnost si o něj zažádat. Byste, kdo by to neudělal, ať se vedne ruku. Jako. To je strašná asymetrie a další důvod, proč se tohle muselo vyřešit. A ne kvůli soudům v Německu nebo mezinárodní, kdy se důsledně řídili tím, co byli povinní jakoby tyhle ty nároky odmítat, ale kvůli soudům tady u nás doma, jo, při jejich míře fungování nebo nefungování, zejména v tom klíčovém
doma. Já mám tému technickou poznámku. Já bych jenom prosil, aby se tady furt nehauzíroval o světivní. Jo, mně to připadá jako trochu demagogie, protože samozřejmě holokaust a prostě německý zločiny za války byly strašnější než to, co prováděli tady Němci, ale to, co jsme prováděli my se sudetskýma Němcema, ale bylo to taky hnusný, co jsme prováděli se sudetskýma Němcema menší, protože jsme menší národ, a protože to bylo menší, tak prostě taky to, co my bychom, čem bychom měli projevit dobrou vůli a co se na nás, co od nás jak se historie žádá, je daleko míň. V tuto chvíli už tedy upřímně řečeno nic, protože ta věc, to je jediná věc, kterou tady souhlasím, ta věc je mrtvá prostě. Ta věc je mrtvá, protože sudetští Němci už fakticky neexistují. Jo? Ta věc je vyřízená a je tu jenom otázka národního svědomí, která se musí řešit příštích desetiletí. Ale prosil bych, aby se to nebralo tak, že prostě vzhledem k tomu, že tady bylo osvětit, tak by nemusí vydělat vůbec nic, co není pravda.
Tak, ale přece z té deklarace něco vzešlo. Vzešlo z ní Česko-německý fórum budoucnosti, vzešel z ní Česko-německý fond. To jsou fondy a prostředí, které poskytují jaksi prostor pro reflexi toho historického svědomí a pro to, co si žádáte. A na druhé straně je asi dobře, že ten politický problém, jo, je mrtvý, jak říkáte, protože to je jaksi trochu ideál v jednáních mezi jakýmakoliv dvěma státy, které mají nějaký historický problém, ten problém prostě uzavřít, jo? Politicky, právně, jo? A nechat ho otevřený historicky, to je jenom správný a jako morální sebezpytování tomuhle tomu národu nikdy neuškodí.
No fajn, tady je o tom, aby jsme viděli, co jsme provedli, aby jsme to příště už neprováděli, to není nic morálky, to je věc praktická, jo, jako chovat se slušně a vidět o tom, že jsme se nechovali slušně, šikovný.
Bohumile, nezlobte se, ale vy jste použil spojení historické svědomí, to je morální pojem, svědomí je morální pojem, s tím nic neudělám, prosím.
Po válce, po končení druhé světové války, až do roku 1973, kdy byla podepsána česko-německá smlouva o vzájemných vztazích, podepsala myslím v prosinci Willy Brandt a Lubomír Štrougal, a poté došlo teda k navázání diplomatických vztahů, tak já jsem si tehdy domníval, že ty vztahy mezi těmi dvěma státy, mezi Československém a Německém, jsou standardizovány a normálně běží. A potom, když se slučovalo Německo, tak probíhalo jednání, myslím si, že Poláci se k tomu připojili.
4+2.
4+2. A Československo se tehdy k tomu nepřipojilo. Jo, a tím se teda zadělalo na nějaké teda problémy. A podle mého názoru, když ty vztahy mezi Československem a Německem, poté po navázání diplomatických vztahů, tak byly standardní. A já jsem teda osobně se necítil nějakou potřebu, že by se měla uzavírat další smlouva, uzavírat další deklarace. A myslím si, že žádné jiné státy, odkud byli sudeční Němci odsunuti z Polska, z Francie, z Holandska.
To není pravda.
Já jenom vysvětlu, že pokud teda, já jsem, všichni jsme tuhle tu dobu jsme...
Včera byla ta původní česko-německá smlouva vzájemných vztahů špatná, že se musela profesorová smlouva, a ta smlouva ještě platí částečně, nebo je úplně
zničená? Ne, ta smlouva byla supersedovaná smlouvou z roku 1992, československo-německou, a pokud všichni si tu dobu pamatujeme, že jsme bohužel dost starý, jo, ale pokud považujete jaksi československo-německé vztahy po roce 1973 za standardní, tak to je asi termín, který by málo kdo jiný použil.
No, no právní problémy nebyly.
Já bych možná jenom několik faktických věcí k tomu, co tady říkal pan Holerka. Ta smlouva s komunistickou vládou tady z těch 70. let, ta odrážela vztahy Spolkové republiky s komunistickým státem. Přesně takové. To odrážely ty formulace, tak ty problémy, které se tam jakoby zmínily, ale mnoho problémů se tam vůbec nezmínilo.
Včetně Mnichovské
smlouvy. Proto se dojednávala ta smlouva Dinsbier-Genscher v roce 1992, která měla odrážet novou realitu přátelství dvou demokratických států a tak. Musím říct k tomu jednání 4+2, že já jsem v té době jako opoziční, řekněme, politik, kritizoval ministra Dinsbiera, že si nevymohl jednání při příležitosti 4+2. To je to, o čem jste se zmínil. Ale z dnešního pohledu, z pohledu ty doby, kdy já jsem převzal ten úřad, musím říct, že to nebylo srovnatelné s polským problémem a v žádném případě to nebylo dosažitelné. Ten polský problém, aby bylo jasné, se týkal hranice. Polsko bylo Stalinem na základě Jalské dohody, stvrzené postupně, posunuto o 300 km na západ. Polská území členil Stalin do Sovětského svazu, ty lidi vyhnal a přidělil Polákům obdobné území na úkol historických německých území. Tak to bylo. Z hlediska Stalina to byl úžasný machiavelistický kousek, nejenom, že se zmocnil polských území, na druhou stranu připoutal Polsko, doufal, na věky k Rusku, že bylo jediným garantem těchto hranic. Jednalo se o velká území. Když jste mluvil o tom, že z Polska byli vyhnaní sudetští Němci, ne, z Polska byli vyhnaní ti Němci, kteří tam bydleli a bydleli v Německu. Po celou dobu bydleli v německé říši, po celou dobu. Takže to je jiná věc. A musím říct, že z dnešních vzpomínek je zjevné těch účastníků, že Kohlovi museli skutečně popadli ho za ruku všichni účastníci toho 4+2 a vedle opéra, protože to odmítal podepsat a sám říkal, že nechtěl být kancléřem, který se vzdá třetiny německého území. Jo? Ryze německého historického území. Čili ten polský problém byl zcela jiný, naprosto zásadní pro Poláky, pro vítězné mocnosti. My s tím, já nechci probuch ten problém, o kterém mluvil Bohoš Doležal, snižovat, ale vzhledem k ohromnosti toho problému, kterého se týkal ten polský problém, tak ty naše věci nikdo by nás tam nepustil.
No, já bych tohle k tomu substantivně taky chtěl něco dodat, já se s tímhle tím naprosto, my jsme to testovali tenkrát, jo, nebylo realistický, aby jsme byli, ale to neznamená, že jsme o tom tenkrát nemluvili, nebo že o tom Havel nemluvil s Bušem, že jsme o tom nemluvili s Bakerem, když tady byl na návštěvě a hledali jsme od nich nějaké ujištění, že jaksi budou jak si taky brát v úvahu naše zájmy v těch jednáních jako strana těch rozhovorů 4+2 a myslím, že se nám to vrátilo v tom, co říkal Saša o Holbrookovi a o celkem americký solidní podpoře v těch... Saša kroutí hlavou.
No ne, takhle Holbrook prostě potřeboval být čistý stůl, aby protlačil to, co dostal za úkol od Clintona protlačit, jo. To znamená, sledoval zájem, aby mu nikdo na State Departmentu, nějaký právníci neříkali, že tady Čechy mají velký problém s Německem, jo. Myslím si, že o víc jako nešlo. Ono to vůbec jelo, jo, tam my jsme si poukázali na to v průběhu těch vyjednávání žádali po deklaraci pak už průběžně o nějakou podporu internacionalismu. Tam byl ten moment, kdy vlastně se žádala souhlas prostě postoje k osvětím. Testovali jsme taky mimochodem ten Mnichov, že? A ověřili jsme si znovu, že to není úplně jednoduchý s tím Mnichovem. To, co my jsme chtěli, ten exkluk, že? Tak ani Britové ho nikdy vlastně nedali, že jo, vláda jeho veličenstva přeci, jo, ten ex tunc ex nunc, jako je buď od prvopočátku, teda od momentu podpisu neplatila, anebo ex, nebo od teďka, jako by se dohodneme, jo.
A to je,
ten ex tunc je jako od toho podpisu neplatila ani vteřinu a to i pro ty Brity, že vláda jeho veličenstva přeci nemohla nikdy být jako tak náměsíčná, aby podepsala něco královna, co jako nikdy neplatil.
To ne, ten problém Československá, potom Česká republika se dostala do této zvláštní právnické situace, to byl psychologické trauma Beneše. A takhle se to promítlo do naší právní doktriny. A potom už s tím nešlo nic dělat, že na to navazovali další dokumenty, smlouvy, prohlášení, i civilní akty, jo, a proto došlo k této divergenci.
Čili my jsme si vlastně na tom, na téhle internacionalizaci ověřovali, že vlastně všechno má jako svý meze. A znovu, když to s těma Němcima, s jejich vládou, neuděláme nějakou dohodu, tak už nás budou mít za chvíli plný zuby i vodní, nebo všechno, co nás tím furt otravujete. A odkládat to, neřešit to, aby jsme narazili možná jednou
i tady,
tam, kde...
Budeme muset končit, dáme poslední slovo k otázce panu Šinágovi.
Tak jenom otázka. Pane Sobotní, když dovolíte, já bych jenom pár postřehů a ty budou stát za to, to tu nezaznělo. A já to vrátím z té politické roviny do občanské roviny. Musím se ohradit, pane Vondro, že genocidu je cesta smrti. Holokaust jmenujeme židovské genocidu, který nebylo dotažený do konce. Ale sudeští Němci jsou podle mezilního práva čisté genocidum, které bylo dotaženo do konce. A jenom připomínám slova Emila Háchy. Naše neštěstí začalo rozpadem Rakousko-Uherska a Mnichov začal rokem 1918. Trošku něčemu jinému. Psal jsem dopis panu Dinsbírovi.
Já vás tady přeruším. Jo?
Jenom
ne,
co to myslím,
já vás musím přerušit, že tady jak si směšujeme základní pojmy. Jo? Genocidium podle mezinárodního práva je úmyslná akce k vyhlazení cizího národa. A ať říkáme...
Ta u nás proběhla, pane Žantos. Tam existují mezinárodní studie, uznávaný právníků mezinárodního soudního dvora.
Tady je odborník z Hágu.
Jsou tam dvě podmínky. To bylo možno určitý čin kvalifikovat jako genocidu. Za prvé, že ten čin byl spáchán systematicky a ve velkém rozsahu. A za druhé, že byl podnícen státem.
Ano, zařízení státu, vy to nevíte.
A vy to máte dole.
Ne, vy tady...
Dovedu armády.
Pane Šinágo, vy směšujete něco, o čem jaksi se dá diskutovat, jestli to byla etnická čistka, jo?
Likvidace etnika.
Ne, etnická čistka nebo vyvraždění etnika. Genocidium je vyvraždění etnika.
Přes 200 tisíc lidí zahynulo. A postupně vymírali, že ztratili domov.
Ale vymírali, bohužel vymřeme stejně všichni, ať ztratíme domov nebo ne. Jo. To je, ne, genocidium není v tomto případě správný pojem a nikdy na to žádná
česká... Dobře, tak mi dovolte tu otázku, to je podstatná. Mluvíme, že to je dobrý. Rumunsko je tam ze zpátky teď, bývalý Němce vyhlásilo den vyhnaný, Maďarsku totéž, jsou tam dvojazyční města a vesnice, Já jsem ve věci napsal dopis ministru Dienstbierovi, jestli by se zasadil o vyhlášení dne vyhnaných. To je už bavorský v Německu teď uznaný. A neudělal nic. Takže to si myslím nejvíc vypovídá o tom, jaký vztah tady ke svým bývalým spoluobčanům máme. To nejsou Němci, to nejsou Češi, to je nádherná symbioza Bohemiana po těch staletí, co tady uráželi. Z jejich řad pocházelo 9 nositelů Nobelových cen. To řeli 50% HDP za Československa. Nejvíc průmyslová část.
Co nám všechno udělali?
Jo, co nám udělali?
Já myslím, že to je další pro diskuze, který by asi
nikam skutečně RAF.
Já myslím, pane Šenáko, že se tady jako všichni, a teď bez ohledu na rozdílný názory, které zazněly, jo, se tady shodujeme na tom, že se sudeckým Němcům plošným vyhnáním stala křivda. Jo. To je...
Prostě už nejsou. Je to genocid. Nebo brzo nebudou.
Ne, to slovo nepoužíváte ve správný význam. No, to je jediný, co vám tomu řeknu, ale jinak jako... Co se týče otázky historického svědomí, tu myslím, jako vnímáme podobně všichni.
A nechceme to do dneška přiznat. To je to špatné.
Tak já říkám. Aspoň někteří o tom mluvíme.
A bohužel, že za to zodpovědný, protože on tehdy žil, my ne.
Prosím?
Vy jste za to zodpovědný, jste tehdy žil, já jsem nežil tehdy.
Kdy tehdy?
A za co zodpovědný?
Mě bylo 5 let, vy chytrej tenkrát, co jsem zodpovědnej, prosím vás.
My ostatní jsme byli na hovi pár,
já
jsem
řekl, že
to
je to. Já jsem řekl, že
to já myslím, že jestli si můžu dovolit dvěma větama zrekapitulovat a můžeme pokračovat chvíli jaksi v kuloárech. Shodujeme se asi na tom, že česko-německá deklarace byl významný krok. Shodujeme se na tom, že ta otázka, kterou se tehdy snažila řešit, už dneska není tak palčivá, jako byla před těmi 20 lety. A někteří z nás si myslí, že to je také a možná hodně díky tomu, že se podařilo tu deklaraci uzavřít, a shodujeme si na tom, že ta otázka historického svědomí se nedá žádnou deklarací uzavřít a že je třeba o ní mluvit dál a budeme. Tak. Mohu tak?
Určitě. Jo, já patřím teda s těm, kteří jsem tak úplně přesvědčený o tom, že to bylo jako všechno OK.
Ale přesto vám děkujeme panu ministru Želencovi, děkujeme Sašovi Vondrovi, panu ministrovi Vondrovi, děkujeme panu doktoru Horákovi. Karle, ty jsi chtěl ještě něco dodat?
Počkejte, to diskusi došlo, porážení Václava Klause, ten on vlastně znovu dojednal. Já si pamatuju v té době, pravářský městecký předseda Štolberg prohlašoval hlasitě, co všechno naši bývalé krajiny od nás dostanou. A že jistá, že se to neposadí a tak dále. Což tady způsobili taky jistou neboli. Já jsem se s tím Mníchově předskán a právě poslouchají, co tady prohlašujete, nikdy nebude. Já vám něco řekl, já nejsem zrovna známý jako protisudecký štváč, ale to, co říkáte, že by sudečáci dostali, je naprosto nemožné. On se řekne, to bude sedem. Říkají, jak to potom přijde se zopuštění a pravděžního, já vím, jak to říká. A tím mi to Klaus Sáčko poslíbí. My jsme se setkali v Sáčko a my tohle všechno slíbí. Pak mi to bylo jasné. Takže jsem řekl, když to všechno věříte, to je váš problém. Já vás ujistuju, připravte se na to, nic z toho nebude.
Takže i tímto způsobem Václav Klaus přispěl k vyjednání Českoněmecké deklarace. Děkuji vám a těším se na příště.